tiek uzrādītas vestas, kas ir paredzētas bērniem, pieaugušam cilvēkam, viņas nederēs. Noteikumi par kuģa drošību nosaka, ka visiem glābšanas līdzekļiem, tostarp arī glābšanas vestēm, jābūt spilgti sarkanīgi oranžā. Tad, nu, varētu būt koši dzeltena, koši gaiši zaļa, bet vestes tiek iegādātas tumši zīlas, pelēkas, melnas. Nu, viņas, protams, izskatās solīdāk, viss ir labi, veste ir, bet ja nu tiešām notiek nelājumi, tad glābējam ieraudzīt mūsu tumši pelēkajā jūrā, tumši zila vai pelēku vesti ir praktiski neiespējami gan no kuģiem, gan no gaisa.